Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Argi Vilnius miestas, tai tik didelis kaimas. Ir apskritai visa Lietuva didelis kaimas, čia miestų nėra. Ši sparnuota frazė vis dar dažna ant pakeliavusių ir, kaip sakoma, pasaulio pamačiusių lietuvių lūpų. Žodžio miestas kontekste sąvoka kaimas naudojama paniekinamai, kaip kažkas atsilikusio, necivilizuoto ir pasmerkto. Tačiau pasaulio urbanistai, miestų tyrėjai toli gražu nėra tokie kategoriški ir ragina pažvelgti į kaimą kitaip. Kaip į erdvę mieste, kurios įvairovė yra priešinga su niveliuotai miesto aplinkai, o nekontroliavimas tampa terpė naujoms idėjoms ir tuo pačiu progresui. Kaimo mieste tema nagrinėja ir šiuo metu vyksianti Šendženo Hongkongo urbanistinė bienalė Kinijoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros atašė Kinijoje Agne Biliūnaitė, 5 metus Šnipiškėse veikianti miesto žaidimų ir tyrimų laboratorija Laimikis LT, bienalėje pristatė Šnipiškių pokyčius. Šioje laidoje ir kalbame su iniciatyvos varikliais, sociologe miesto tyrėja Jekaterina Lavrinec.
Labą dieną.
Ir architektu Juliu Minarkūnu.
Sveiki, gyvi.
Kas tai yra kaimas mieste? Kas skiria kaimą mieste nuo miesto? Nes jeigu kaimas būtų tik urbanistinė struktūra ir architektūra, tai kaimų galėtume vadinti bet kokį mažaukštį statybos kvartalą mieste.
Na, visų pirma, kaimas mieste tai yra tam tikras urbanistinis įvykis, kuris susiklosto dėl tam tikrų istorinių aplinkybių. Tai yra istorinė teritorija, kurioje susiklosto tam tikri tradiciniai santykiai arba tradicinės miesto struktūros. Tai kaimas mieste, kaip mes įsivaizduojame jį Lietuvoje, skiriasi truputėlį nuo to, kaip atrodo kaimas mieste Kinijoje. Šendženas pats miestas, kuriame mes buvome ir kurioje vyko bienalė, yra didžiulis mega miestas, kuris talpina 11,4 milijonus gyventojų ir jisai toksai kaip miestas atsirado sąlyginai nesenai, tai yra prieš 40 metų, kai įvyko ekonominės reformos labai stiprios, Kinija išlaisvėjo ir tada didžiulis urbanizacijos mastas tiesiog nušlado visą tą teritoriją ir pakeitė veidą net pažįstamai. Ir kas liko, tai mažos teritorijos, kažkada buvę kaimai, arba kaip šiuo atveju Nantau miestas, dabar nežinau, 4 amžiuje buvo miestas savarankiškas ir netgi administravo tam tikras teritorijas, bet pasikeitus valdžioms jisai buvo visiškai apleistas, nes administracija buvo perkelta į didesnį centrą. Ir dabar kas yra šiandien, tai aplinkui tą mažą kvartalą, jis skiriasi nuo viso to aplinkinio audinio, kuris yra didžiulių mastelių, plačios gatvės ir zuja daugybė žmonių, tai jisai skiriasi tuo, kad jis yra išsaugojęs savo senovinę struktūrą. Vienas kitas pastatas yra likęs. Patekus į jį, pasitinka labai didžiulis kontrasto jausmas. Tu jautiesi tarsi visai kitoje erdvėje ir užmiršti apie tai, kad aplinkui egzistuoja toks miestas.
Kaimas mieste tai yra ir tam tikras gyvenimo stilius, kuris išliko dėl istorinių priežasčių ir tas kontrastas, jis ne tik yra urbanistinis kontrastas, ne tik architektūrinis kontrastas, nes paprastai kaimo mieste tai yra vietovės, kur yra ta maža aukštė architektūra, kuri nėra dar tankiai užstatyti, bet tai yra ir santykiai tarp žmonių, kurie pasitiki vieni kitais ir dažnai net nerakina durų. Ir šią prasme galima daryti paralelės su ir Lietuvoje esančiais kaimais mieste. Ir čia mes galim prisiminti Šnipiškių medinį rajoną, kurio patys gyventojai sako, kad mes gyvename kaime. Ir jie to didžiuojasi, nes tas kaimiškas gyvenimas besivystančiame mieste, kai šalia yra besivystantis verslo centras, kur turi savo gyvenimo ritmą, tai yra darbo dienomis jis gyvena labai intensyviai, tuo tarpu savaitgaliais jis praktiškai yra toks prospektas vaiduoklis, jeigu mes kalbam apie Konstitucijos prospektą. Ir čia pat yra savo egzotiškumą puoselėjantį vietovę, kur žmonės išeina iš namų kartais net ir su naminiais rūbais, su chalatais kokiais nors, kur sveikinasi gatvėse, kur pažįsta puikiai savo kaimynus ir mezga tos santykius. Analogiškus dalykus mes matėme ir Kinijoje. Ir štai Kinijos bienalės, urbanistinės bienalės kuratoriai, garsus biuras Urbanus, iškėlė savo tikslą kaip tik iškelti tą kaimų mieste temą ir parodyti tiek Kinijos publikai, tiek miesto administracijai, tiek užsienio architektams, urbanistams ir kviesdami jos kartu apmastyti, kaip gali vystytis tas kaimas mieste ne kaip absorbuojama didmiesčio dalis, o kaip savarankiškas vienetas, kuris kažką gali duoti, suteikti šiuolaikiniam miestui.
Žemė miesto centre yra labai brangi ir kuo didesnis miestas, to brangesnė. Taigi taip vadinamam kaimui, kurio principas vis dėlto yra žemaukštė statyba su žemės klipeliu, tenka patirti didžiulį spaudimą, įsivaizduoju ir iš verslininkų, ir iš miesto planuotojų, kurie nori miestą padaryti racionaliai veikiančią labai efektyvią mašiną. Taigi, kodėl vis dėlto kaimus miestų centruose ir labai smarkiai urbanizuotose dalyse verta išsaugoti, ką jie pasiūlo miestui?
Jeigu imtume tą patį Nantau pavyzdį Kinijoje, tektų paminėti, kad tai kaimas išgyvenęs tuos urbanizacijos procesus ir savo laiku, kai tik tai prasidėjo ta didžioji migracijos banga, padidinęs užstatymą. Tačiau vis tiek sugebėjo atsilaikyti ir nebūti nušluotas vien dėl to, kad Kinijoje pasiūla būsto išaugo ir staiga miestiečiai suprato, kad toks dalykas kaip oazė mieste, kuris yra pakankamai monotoniškas, nes buvo statomas labai greitai, labai daug tipinės architektūros, yra vertybė. Ir čia dėl to ir vyksta dabar tas atsigrėžimas jų pačių į mažas teritorijas, tas tam tikras oazės, kuri galbūt iliustruoja net trys šiandien esantis kaimai, kurie praktiškai buvo atrasti per pastaruosius 10 metų. Vienas turbūt seniausias ir labiausiai žinomas tai yra Dafen kaimas, kuriame gyvena išskirtinai tapytojai. Šis kaimas yra šiandien kaip susiformavęs kaip tam tikras amatas. Ir kadangi tikrai kiniečiai labai yra bendruomeniški, yra labai žmonės ir tas siekia nuo labai senų laikų, jiems yra įprasta kaime traktuoti kaip tam tikrą organizmą, susikloščiusi kaip savarankišką, kaip ekonominį, tam tikrą vienetį, kaip, sakykime, didelį fabriką. Tuomet atsiranda sąlygos vystytis jų vietiniai kažkokiai ekonomikai, vietiniams mainams ir jie labai tada tampa organizuoti. Kitas pavyzdys, irgi nesenai visai atrastas, tenais yra toksai kalnas Wutong ir šalia jo yra tokia teritorija, kuri visiškai neprimena jokio miesto, iš čia nesimato jokie dangoraižiai niekas ir tenais keliauja menininkai ir kūriamos rezidencijos. Ir dabar ypač atkreiptas dėmesys, kaip išsaugoti, kaip įveiklinti tą, sakykime, teritoriją, tačiau nepamirštant jos istorijos pradinės, kad čia iš tikrųjų buvo menininkų tam tikra, kaip vienuolė, kaip užsidaro, jie ten buvo tokia ramybės oazė. Tokie dalykai nebuvo aktualūs pačioje šiandieno kaip miesto istorijos pradžioje, nes jisai turėjo visai kitokias darbininkų auditorijas dabar, kai pagerėjo jų ekonominė situacija ir sparčiai pagerėjo, tai mes matome, kad kinams vis aktualiau tampa, kaip pakeisti tipinį miestą ir suteikti jam įvairovės. Tai tampa labai aktualu, ypač va tiems prakutusiems kiniečiams, kurie jau ieško ir dairos į vakarų tendencijas apie žalią miestą, apie ekologišką gyvenseną ir labai daug dėmesio skiria miesto aplinkai.
Galima pasakyti, kad kiniečiams iš tiesų būdinga yra atnešti pas save visą tai, kas yra geriausio pasaulyje. Neveltui įkūrė ir tos pramogų parkus, kur atkuria geriausius architektūrinius modelius iš viso pasaulyje. Ir ten iš tiesų europiečiams, pavyzdžiui, labai juokinga yra net pasivaikščioti ir pasižiūrėti, kaip, kas yra geriausia kiniečių akimis. Bet įdomu yra tai, kad staiga atsigrėžiama į tai, kas istoriškai jau buvo čia pat, buvo tiesiog nuvertinta, nes kaimas turi tarsi ir tokio nuvertinančio aspekto, miestiečio lūpomis kalbant. Bet dabar staiga suvokta, kad tai, kad tu turėjai visada šalia, gali tapti tavo naujų atradimų šaltinio. Šią prasme mums labai įdomius ir Šnipiškės, kaip medinis rajonas, kur čia pat gyvenantis vilniečiai turi galimybę praplėsti savo miesto patyrimą, atrasti kažką naujo, praplėsti savo laisvalaikio galimybės ir keliauti savo miestu taip, kad tarsi tu iškeliautum į kokią nors egzotišką kelionę.
Julius paminėjo, jog kaimai miestus yra suprantami kaip paveldas. Aš norėčiau paklausti, ar be istorinės pusės, ar tradicijų, ką turi kaimas, kaimas mieste gali kažką tai duoti šiandienos miestui ir galbūt rytojaus miestui?
Didmiesčio iš tikrųjų gyvenimas, jis yra ganėtinai monotoniškas, nes jis turi savo intensyvius gyvenimo ritmus. Ir tie ritmai, tas intensyvumas, jis kelia tokios rutinos pavojų gyvenantiems miestuose. Tokios lagūnos, kaip laiko kapsulės, siūlo vieną vertus istorinį perspektyvą, bet kitą vertus siūlo patirti kažką naujo. pirmiausia, šiuo atveju galvojame apie rekreacinius scenarius, apie tai, kad štai kitos miestiečių grupės gali periodiškai apsilankyti čia pat mieste esančioje teritorijoje ir daugiau pasivaikščioti pėsčiomis, patirti tą malonumą iš santykių su gamta, iš intensyvesnių kontaktų su žmonėmis, kurie yra draugiški ir atviri. Iš amatų galbūt įsigilinimo į amatus, štai Julius minėjo pavyzdžius iš Kinijos, tai iš tiesų ir mūsų Lietuvos kaimuose mieste mes irgi matome, kad žmonės puoselėja iki šiol prieš šimtmečius gyvavusius amatus. Tai tas tiesioginis santykis dar su medžiagiškumu yra svarbus. Kaimuose mieste mes matome dar tiesioginį santykį su savo aplinka, kuri yra taisoma, lopoma, atsiranda nauji sluoksniai ir tarsi formuojasi natūralūs meniniai koliažai.
Žinių radijo klausytams priminsiu, jog šiandien apie kaimą mieste kalbamės su sociologe, miestų tyrėja Katerina Lavrinec ir architektu Juliumi Narkūnu. Tačiau kaimais arba grubiau lūšnynais vadinami rajonai turi ir didelių problemų. Čia trūksta infrastruktūros, nuo vandentekio iki asfaltuotos gatvės, vyrauja žemas pajamas uždirbantis gyventojai, todėl čia kartais ir nesaugu, arba bent jau toks įvaizdis kitų miestiečių akise. Kaip civilizuoti kaimą mieste, suteikiant jam miestietiškam gyvenimui būdingą komfortą ir socialinę lygybę, tačiau neprarasti rajono identiteto, nepaversti šių rajonų getais arba dirbtiniu teatru turistams?
Reiktų pakalbėti ir apie pačią bienalę urbanistų, kurie tenais atliko tikrai jautrius ir labai apgalvotus sprendimus, stengiasi atskleisti ir miesto istoriją, išanalizavo, kas tai buvo prieš tai, apklausė gyventojus ir ant sienų atsirado grafiti darbai. Tuose piešiniuose jie ir bandė atskleisti tą vat, kaimo mieste temą. Šitą taktiką, manau, pasiteisina, įtraukiant tuos kaimus mieste į miesto kultūrinį gyvenimą, integruojant jį tokį, koks jisai yra, ir pridedant jam, nesakykime, buldozerinių tokių sprendimų, kurie galimai galėtų gimti, sakykime, aukštesnių miesto vystytojų galvose, bet tokių meninių ar žaismingų, taip dar labiau pasakant, kad miesto įvairovė yra tas dalykas, kurio reikia ne tik tai tam kaimo mieste, bet ir aplinkiniams miesto teritorijoms.
Tos iniciatyvos, apie kurias jūs pasakojate, tai yra pavyzdys, kaip miesto urbanizuota kultūra ateina į kaimo vietovės, padeda savo ženklą tatuiruoti šiuo atveju kažkokį tai meno kūrinį, bet realiai to kaimo gyventojams būtis nepagerėja.
Ne veltui šios bienalės atveju dirbo kaip tik ne tiek, kad menininkų grupės, bet didžiausia dalimi tai buvo architektų ir urbanistų biurai, kurie iš tiesų analizavo galimybės, kaip galima pagerinti gyvenimą ir pačių gyventojų toje vietovėje. Kalbant apie socialinius aspektus, tai iš tiesų nereikia bijoti matyti to kontakto su kitokiomis socialinėmis grupėmis, nors mes visą laiką remiamės prielaidą nevalingai, kad kontaktas su mūsų socialinė grupė yra saugiausias, bet jis yra ilgainiui ir nuobodžiausias, nes jis tarsi yra preprogramuotas, mes jau žinome tam tikras reakcijas, kurių sulauksime. Viena iš užduočių tai iš tikrųjų kurti tokias kontaktų zonas, veiklas, per kurias įvairių socialinių grupių atstovai galės susitikti ir pasidalinti savo patirtimi įvairiausiamis formomis. O kas liečia infrastruktūrinius klausimus, tai čia irgi įmanoma tai daryti per dialogą. Tai yra atgabenant užsienio architektus ir vietos architektus į tam tikrą vietovę ir sumoderavus dialogą tarp vietos gyventų, įsiklausant jų poreikius ir štai specialistus su pasaulinė patirtimi, galima jau pradėti gvildenti tam tikras išvalgas apie tai, kaip galėtų tą vietovę vystyti. Praplėsti pačių gyventų suvokimą, kągi galima nuveikti savo vietovė. Mes tą esam išbandę ir mediniam Šnipiškių rajone, kai tiesiog dalinomės su gyventojais pavyzdžiais, kaip užsienyje yra išnaudojamas tam tikras potencialas štai tokių medinių vietovių didmiesčiuose. Ir tada gyventojų palaipsniui įvažiuoja į visą tą diskusiją ir pradeda patys siūlyti savo kartais labai netikėtus, labai kūrybiškus sprendimus.
Kai kažkokia tai zona mieste pasidaro patraukli ir nebe tokia baisi, kaip manyta anksčiau, tai jinai sulaukia daugiau dėmesio ir iš ekonomiškai pajėgesnių žmonių. Ir vėlgi ta teritorija tampa brangesnė, ten susikrausto turtingesni žmonės, o vietinės bendruomenės yra išardomos ir žmonės išsikelia. Ar nematote tokio pavojaus bienalėje pristatytose pavyzdžiuose?
Man atrodo, kad vienas iš atsakymų tai vis dėlto investuoti į bendruomeniškumą pačios vietovės, suteikti žmonėms, gyventojams kolektyvinį balsą. Nes viena vertus tada atsiranda kolektyvinis subjektas, kuris gali lygiavertėmis teisėmis dalyvauti diskusijoje su savivaldybe ir su vystytojus ir su naujakuriais. Ir kita vertus labiau susivokti, ką vietos gyventojai nori ir gali padaryti toje vietovėje. Tai šia prasme labai svarbus yra moderatoriai, kurie ilgą laiką dirba su gyventojais ir suburia jos balsus į vieną, kad patiems gyventojams būtų lengviau apsispręsti.
Turbūt nepamirštant vietos istorijos. Tu gali sukurti panašaus kaimo tipo rajoną naujoje teritorijoje, bet kadangi kai ten atsikrausės visiškai nauji kurie jie neturės sąryšio su ta praeitimi ir jos net nebus, nes nebus pagrindo.
Galima dar apibendrinti šiuolaikinės tendencijas, kurias palaiko ir vystytojai vakarų pasaulyje, bet taip pat matomai ir Kinijoje. Tai yra iš pradžių investuojama į vietos kultūrą, nes ji kaip tik ir tampa tas masalas, kuris pritrauks lankytojus vietos, naujus gyventojus, bet taip pat jiems iškomunikuos tas vietos vertes. Tai yra, jeigu yra visa eilė išvystyta kūrybinių veiklų, kurios reprezentuoja vietos istoriją pačią vietą ir jos gyventojų poreikius, gebėjimus, norus, svajonės, tai tai sudaro ir labai dėkingas sąlygas kontaktui, kai naujakuriai, kurie ir kūrėsi, į tam tikrą vietą atvyksta, būtent tam, kad įsitrauktų į vietos kultūrą, geriau suvoktų, kur jie gyvena, kur jie nori gyventi, koks tas kultūrinis kontekstas.
Kinijoje dėl ypatingos politinės ir ekonominės sanklodos lengviau gyvendinti didesnio masto urbanistinius projektus vakarų pasaulyje, kur vyrauja kapitalistinė sistema. Vis dėlto yra kitaip. Kaip jūs Bienalės kontekste vertinate Šnipiškės iniciatyvas, kaip Vilnius atrodė Bienalėje ir galbūt kažkurias idėjas parsivežė į Vilnių gyvendinsite čia?
Mūsų pristatyta Šnipiškių ekspozicija kvietė atsigręžti į tai, kad miestas yra lopomas. Nuolatinis miesto kaitos procesas sukuria tam tikras skiautės. Pristatėme Šnipiškėse fotografijų seriją, kuriuose ten matosi perspektyvoje medinių pastatų stikliniai ir taip toliau. Ir pristatėme tokią interaktyvę Šnipiškių instaliaciją, tai yra namukas medinis, kuris buvo apklijuotas, uždengtas Šnipiškių faktūrų paviršiais. Ir jisai kaip miesto hibridas pastatytas šalia kolonos, kuri buvo apklijuota moderniais pastatais.
Mus labai įkvėpė tai, kad apskritai kaimų mieste tema keliama tokiam lygmenyje ir kad yra tiek daug biuro, architektų biuro ir urbanistų, kurie dirba su šia tema. Ispanijos, Japonijos,
Olandų.
Bienalės paprastai leidžia iškėlusius tam tikrą temą, kartografuoja patirtį kaimo mieste iš viso pasaulio. Tai kaip tik praplečia akiratį ir kai grįžti į tas mažas Šnipiškės į Vilnių, turi aliuzijas, nuorodas į kitų patirtis ir gali geriau galbūt net argumentuoti savo poziciją, kad mums irgi Vilniuje verta atsigręžti į savo turimus tos istorinius turtus ir apmastyti, kaip mes galime tokį unikalų rajoną paversti miestų kultūrinio gyvenimo vienu ištraukos tašku. Kasdienę patirtį pradėti vertinti. Kai tu atvažiuoji analogišką kaimo mieste Kinijoje, tu supranti, kad vien tas kasdienio gyvenimo šurmulys kitoks ritmas, tie kasdieniai kontaktai gatvė. Vien dėl šito ir verta lankytis tose vietovėse, nes tai yra dalykas, kuris praplečia tavo patirtį, tau yra komfortiška ten būti. Mes galim turėti tas lagūnas mūsų miestuose, kur mes galim perjungti savo gyvenimo režimą.
Šiandien apie kaimą mieste kalbėjomės su Šendženio Honkongo urbanistikos bienalėje viešėjusiais sociologė miestų tyrėja Katerina Lavrinec ir architektu Jurijumi Narkūnu. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ačiū pašnekovams. Dėkui jums, klausytojai. Taip pat dėkoju Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.